Visiem izdalīts darba kārtība. Varam sēdēt klāt? Varam. Tā, kas pa sēdes atklāšana? Paldies, vienbalsīgi. Pēc esošās darba kārtības vai kādu papildinājumu priekšlikumu? Nu? Nevar būt? Nā, labi. Nu, ka nevar būt. Juristi, vai jums ir vēl kādi papildinājumi pie šitā te, kas ir? Nav šobrīd. Nu, labi. Tā. Bet mums ir rakstīts nolikums. Nav pagaidu nolikums. Tāda redakcija ir, ja nolikums? Nu, labi. Nu, projekt, jā, labi. Tā. Ziņotājs mums ir. Neprasa nevienu ziņojumu. Labi. Nu tad, kur grib izteikties par projektu? Andrejs.
Jā, paldies. Andrejs lūdzu nospied podziņu, lai ierakstās.
Godā tie kolēģi, godā tie darbinieki, skatītāji, es pat laikam tā tur jāsauc šodien. Mēs esam sanākuši pirmajā dienā, un mums ir uzdots veikt ļoti būtiskus uzdevumus. Protams, tas laiks ir saspringts, un novadam ir jāsāk strādāt. Bet, nu, tik cik ir bijusi iespēja apskatīties, var konstatēt, ka darbinieki ir paveikuši, grobiņas darbiniekiem saka paldies, ļoti lielu darbu, sarakstot, nu, vienu redakciju uzlabojot, bet ņemot vērā, ka varbūt nav bijusi tā, nu, tā, deputātu izjūta pausta iespēja, ja nav bijusi iespēja īsti varbūt izpaust, ir varbūt atsevišķi jautājumi, kuri prasa uzlabošanu. Jo, nu, teiksim, ir embūtes pagastu pārvalde, bet vaiņodas nav. Tas, protams, prasītu vairāk laika, lai varbūt visu tās redakcijas. Un varbūt, kad ir iespējams vēl pilnveidot to redakciju. Jo, ja mēs skatāmies pa nākamiem jautājumiem, tad likums par pašvaldībām diezgan vienkārši saka. Pēc domes priekšsēdētāja ievēlēšanas no attiecīgās domes deputātiem ievēlē priekšsēdētāja vietnieku. Un līdz ar to es varbūt vēlētos lūgt sēdes vadītāju, vērtēt par šī jautājuma tālāk virzību. Varbūt, protams, ka var kāds nākt un ziņot, bet tiez vai tas būtu tā ražīgi, man liekas, ka varētu vēl bišķi pastrādāt un tad šo jautājumu atkārtot skatīt.
Labi, paldies, kādi vēl viedokļi? Ir kāds priekšlikums? Jurim?
Nu, es varbūt tās tad gribētu uzrunāt pārējos deputātus un arī aicināt tā, kārtīgi izskatīt šo nolikumu un pavērtēt un savus priekšlikumus iesūtīt droši vien Dienvidu Kurzemes administrācijai uz grobiņu līdz pirmdienas rītam, lai var operatīvi pēc tam strādāt un to nolikumu tomēr pieņemt, jo bez nolikuma mēs uzskatu, ka mēs diezgan ilgi nevaram dzīvot, mums tas jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Mm.
Labi, paldies Jurim. Tad, nu, praktiski tas iznāk tā, ka līdz pirmdienai mēs katrs individuāli cītīgi pastrādājam, un savukārt kopīgi mēs varētu nākt otrdien un tad jau aizputē. Varam tā, kolēģi, vienoties, ja? Uz nākošo sēdi. Un tad skatām nolikumu. Kodzu? Labi, ja pātri, varam, vajam lēnāk. Protams, gribējās jau ātrāk. Nu, trešdien vai ceturtdien? Ā, nu tad jau ceturtdien, vai ne? Kad jau pieņemam tās dienas pa ceturtdienām, tad kas par to, jā? Nu, mēs tagad balsojam par to, kad atliekam šito un ķeramies pie nākošā punkta. Nu, tad nobalsojam, kad atliekam. Jā. Nu, ja tad līdz pirmdienai, ar termiņu līdz pirmdienai, tad tā vienojamies un tad nobalsojam, kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Otrais pa dienvidu Kurzemes novada pašvaldības veidlapas un zīmoga apstiprināšana. Tur tā kā viss ir skaidrs, jā? Nu, tā balsojam, kas par? Paldies, kolēģi, vēsturisks lēmums. Trešais. Par dienvidu Kurzemes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos vēlēšanām. Labi, tad jāizvirza kandidāti. Ko? Tu esi mieru izvirzīt? Jā, Andrē, tu esi satrenējies.
Godātie deputāti, skatoties, nu kā notika tas pirmais rauns vēlēšana un tos arguments, ko es saklausīju, līdz ar to es saprotu, ka tomēr jādod priekšroku pieredzē un es izvirzītu Aivaru Galecki.
Paldies. Vai ir vēl kāda priekšlikuma? Nav. Mēs tad noslēdzam kandidātu izvirzīšanu. Jā, labi. Paldies. Apstiprinām, jā, tad biļetenē tā kā ierakstīts viens kandidāts. Bet jābalsoja tik un tā ar biļetenēm, jā? Tā likums prasa.
Ar biļetenēm.
Nu, tad biļetenē sagatavot? Katrs pats ierakst? Ar savu roku? Jeb tur jau ir sarakstīts?
Nē, drīkst. Priekšlikums.
Nu, kāds ir priekšlikums?
Varbūt izvirzīt visus kandidātus.
Un balsot uz visiem trim,
nu,
jā.
Nu, tad jau uzreiz iet jā. Un viss savādāk mēs tad...
Labs priekšlikums, lai ietur aitāk uz priekšu. Nu, ko vēl mēs varam izvirzīt kā vietnieku? Tas bija sociālās jautājums. Tauts attīstības un... Jā, skaidrs, jā, vietnieka attīstības. Es lasīšu, jā. Par Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos vēlēšanām. Lūdzu izvirzīt kandidātus. Nu, ļauj man arī. Tad Nīts un Raivas, jā. Varbūt. Nenoņem savu kandidatūru. Pieredzējis. Varbūt, ka divos vārdos izstāt, ja to Aivaru, tad visi zina. Nu, kāda darba pieredze? Es personīgi zinu. Bet lai tad visi zina, jo mums ir tik daudz tautas, kā nevienu citu reizi, jā. Interesanti.
Jā, paldies par izvirzīšanu šim amatam. Par līdzinējo pieredzi, plaša un bagātīga pieredze gan, nu, sākot no valsts pārvaldes, ir bijusi tā iespēja asistēt, teiksim, Finanšu ministrijā Eiro projekta ieviešanas jautājumos, ir bijis tas gods arī darboties ārlietu ministrijā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē laikā. Nu, pēdējais gads ir aizritējis Nīcas novadomas attīstības nodaļas vadītāja amatā, tā kā pieredze ir. Ir bijusi pieredze arī veidojot attīstības programmu un dokumentus, līdz ar to arī realizēt viņus un sekot attīstības plāniem, tā kā paldies par izvirzīšanu.
Jā, sirsnīgs paldies par īsā CV izstāstīšanu, tad es saprotu, ka es gatavs uzņemties atbildību. Labi, paldies, kolēģi, ja jau tik labi mums iet uz priekšu, tad arī, kurš ir ar mieru izvirzīt priekšsēdētāja vietnieku izglītības sociālo un sporta jautājumos. Linards.
Paldies. Nacionāla apvienība un ievēlētie deputāti ir gandarīti par rezultātu vēlēšanās. Un īpaši es gribu atzīmēt, ka ļoti labi, ļoti lielu atbalstu guva līdzšanējās aizpats novada domas priekšsētāja vietnieks Andris Jankovskis, jauns, spējīgs, jaudīgs cilvēks, ar zinām pieredzi pašvaldības darbā un ar vēlēšanos šo pieredzi vēl bagātināt uz priekšdienām un ar skatu nākotnē. Es aicinātu šajā te postenē atbalstīt Andri Jankovskis kandidatūru.
Paldies Linardam. Andri, īsi vārdi. Vai tu paldies. Esi gatavs jā, ar savu
paldies,
pieredzi?
Jā, piekrītu. Atbalst. Gribu strādāt. Un... Jā.
Paldies. Labi, paldies. Man ir priekšlikums tā kā projektā, kad pārtraukt vietnieku kandidatūru.
Debates.
Debates?
Jā.
Labi. Lūdzu. Bet tu izvirzīšanu pārtraukt, tad debatējumu pēsošajā. Labi?
man ir prieks, ka tiek izvirzīti arī divi jauni mūsu kolēģi, un līdz ar to būs līdztvars starp pieredzi un jaunību. Es ceru, ka būs gan šī te nosvērtība, gan arī labas un jaudīgas idejas. Es atbalstīšu kolēģis. Visus.
Kurš vēl ir ar prieku, ka mieru izteikties debatē? Juris? Nē?
Nē, es gribēju aicināt strādāsim, virzam uz priekšu un balsojam.
Mēs tev klausīsim, tev arī liela pieredze, jā. Labi, vai mēs esam paspējuši sarakstīt biļetenos? Cik minūtes ir uz šo te procedūru vajadzīgs? Varbūt, ka mēs varam iet tālāk. Mēs varam mierīgi iet tālāk, tā. Es saprotu tā, ka par komitejas, Dienas Kurzemes finanšu komitejas locekļiem, mēs ar to atstājam uz nākošo sēdi, jā? Ir priekšlikums tāds pieņemam?
Nu, jā, ņemot vērā, ka īsti varbūt izkristalizējies tā komiteja, nu, kāda komiteja kompetence, un līdz ar to tas būtu skatāms nākamajā sēdē, jo varēs arī sagatavot iesniegums, katrs uzrakstīt, kur viņš vēlās, un tas būtu, manuprāt, tā prātīgi.
Labi, nu tad līdz... Jā, Aivaram ir savs priekšlikums.
Jā, drīkst, tas varbūt... Par šiem te, par komitejām, tātad komitejas mums ir astoņas, un kur strādāt būs. Nu, tiešām šos te iesniegumus dodiet, varbūt, kad tāpat kā reizē ar priekšlikumiem par nolikumu, jau dodam šurp, lai var tiešām gatavoties, un nu, tai pašā pirmdienā, lai ir skaidrs, kurš tad kur vēlās strādāt, un pārunājam, kur katrs savu plecu var pielikt, un dodam kandidātu šurp. Arī, lai viss ir jau kārtībā pirmdien, un lai uz to ceturtdienu mēs varam sagatavot visu, jā?
Labi, paldies. Kādi vēl priekšlikumi?
Vai mēs rakstām brīvā formā šos iesniegumus uz komitejām? Būs kaut kāda veidlapa?
Man liekas, ka brīvā formā līdz tai pirmdienai, jā? Nu, tad pagarinām termiņu līdz pirmdienas pēcpusdienā, ja mēs sāksim strādāt ar otrdienu. Nu, pa to tad kolektīvs, lai sāks strādāt, ne? Vēl vienreiz.
Viens tehnisks jautājums varbūt varētu paziņot, kāds ir e-pasts, uz kuru oficiāli sūtīt šobrīd, kāds ir jaunais pašvaldības, tas oficiālais e-pasts. Ir, jā.
Labi.
Nu, labi. Tad tas arī būs, jā?
Nu, jā, un varbūt, ja es trīkstu, varbūt, ka vienkāršāk ir kad pārvienībām, teiksim, nu, dodam šurp sarakstus ar komitejām, un nu, lai tur nav katrs atsevišķs iesniegums, kad ja mēs jau vienojamies, un varbūt, ka tāpat var.
Labi, bet katrs priekšlikums vērā ņemams, un varbūt, nu, ka no sirds jūt, un ja būs kāds loceklis tajā komitejā vairāk, nu, protams, kad ar prieku, jā. Turamies pie tā noteiktā skaita, bet ja grib, faktiski jau var komitejas atklāts, var iet, cik grib. Labi, bet tad līdz ar to... Mēs līdzīgi par pāriem punktiem vienojamies, kad strādājam vēl, un tad paliek tagad 14. Punkts, ko mēs varam izskatīt, kamēr vēlēšanas. Tā nevar.
Jā, nevar. 14. Var tikai daļēji.
Tad, daļēji.
Jā, bet pilnīgi nevar izskatīt.
Jo, bet tik un tā jau var, ja mēs šodien ievēlam, kad vietnieks sāk strādāt ar rītdienu, jā?
Jā, tad... jā. Bet mums būtu jāpagaida, kamēr ir tas
balsojums. Jā, labi. Bet par atlīdzību deputātiem nākošo mēs arī nevaram skatīt.
Mums vajadzētu, viņš arī ir diezgan... Nu...
Vajag strādāt pie tā vēl.
Jā, viņš arī...
Labi, Jānim ir savs priekšlikums.
Man ir jautājums, cik būtu vēlams komitejās pieteikties?
Nu, mēs runājam par pieciem, jā? Ai var? Pieciem un finanšu komitejā?
Viens divās komitejās, jā?
Skaidrs, jā. Nu, vēlams, jā. Ja kāds jūt par pāriem, kad spēka nāk ārā, tad vairāk. Labi. Tad mums ir sarakstīts, varam ķerties pie tām vēlēšanām. Kurš uz skatu stāvēs? Labi. Nu tad es pasludinu to balsošanu un pa vienam, kurš to alfabētu mēs iemācījāmies no galvas. Tagad Laila saka, kad pēc kārtas dzinta. Nu labi, paldies. Darba procesā var vēl kāds kaut ko labi izstāstīt? Nu, ja ne, tad reāli 5 minūtu pīpā uz pārtraukumu.
Mīļie kolēģi, tā kā mēs esam spējuši izvirzīt pašus labākos mūsu, no mūsu vidus, viszināšākos, visspējīgākos mācīties un visstrādāt gribošākos, sev līdzīgos, kuri ir ar mieru uzņemties smagos vietnieku pienākumus, ja tiešām būs jāstrādā cītīgi, tad mēs esam arī par viņiem nobalsojuši, par visiem vai par katru atsevišķi ir atdots 19 balsis. Ar to ir apsveicam. Aivaru! Raivi! Un Andri.
Paldies visiem.
Nebūs programma 4 gadiem. Vēlāk, cikos? Rājus arī teiks kādu vārdu? Lūdzu.
Viens, dzirdam. Nu, visu pirms jau paldies vēlētājiem un paldies arī kolēģiem, kuri sniedz šo uzticību, deva uzticības kredītu, nu tagad tas ir jāpilda. Nu, es gribētu izcelt vienu vārdu, kas izskanēja arī priekšvēlēšanās, un tā ir sadarbība. Nu, cerams, ka sadarbība ir tas atslēgu vārds, un sadarbosimies arī turpmāk, ne tikai teiksim, šodien saruna līmenī, bet arī ikdienā. Un šeit būtu, man liekas, jāpie vietā minēt Rainis, citēt Raini, kurš ir teicis, ik vienam roku jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Paldies!
Aivaru.
Paldies, kolēģi, par uzticību. Es sirsnīgi apsolos, kad strādāsim kopā, jo vienmēr man dzīvē tā ir līdz šim bijis, kad tikai komandā ir tas spēks, komandā tu visu vari izdarīt, ko komanda ir iecerējusi, un es nekā savādāk to nestādos nekad arī priekšā. Nu, un ja kadreiz tu paklūpi, tad ir kāds, kas tev līdz piecelties, un kopā mēs tiešām varam izdarīt ļoti daudz. Tā kā paldies, kolēģi, un galvenais savā starpā runājam par to, kā mēs, ko mēs gribam darīt, kā mēs to varam izdarīt, jo viens var pieņemt lēmumu, bet pirms tam ir jāizdomā, kādam tam jābūt ir. Un tas ir komandas darbs. Paldies jums visiem.
Labi. Es saku paldies it visai komandai, bet vienam cilvēkam īpaši, Linardam, par to, ka viņš nu spēja izvirzīt. Un Andri spēja izvērtēt tās iespējas, kādas katram nu, daba Dievs Dievis ir. Un, kad viņš apsolījās Andrim it visu to, ko nu, ar savu dzīves pieredzi varēs līdzēt. Un jūs ticiet, iedomājieties katram sevi tādā vietā, nu, kad spēja. Tas ir pārcilvēcīgi, es gribētu teikt. Tad uzgavilējam Linardam. Jā, tā ir miņa realitāte, un tādā vietā, ja mēs katrs nonākam, es saku godīgi, es nezinu vēl, kā mums katram iet. Tā kā paldies par cilvēcību, paldies katram, paldies par padomiem, paldies, miņa, par pirmo sēdi. Es domāju, tas ir ko vērts, nu, ka mēs tā varējām, un līdzam, cik varam viens otram, un tiešām zvanam darba laikā, zvanam, ja vajag ārpus darba. Lai tie mūsu cilvēki tiešām jūtās, ka viņi ir sadzirdēti, lai ir saklausīti, lai ir drošībā. Un rītā es gribētu pieteikties pie vietniekiem jau darba vietās. Nomierinam visu kolektīvu, ja ir kāds minimāls satraukums. Nu tad cikos saskatos uz Raivu, ja kad dižānīca. Kāda ir darba kārtība?
Man ir vēl šādā darbiņā atmanējā.
Labi, nu tad aizpūt. Cikos?
Brauc kaut 9, 8.
Labi. Tev nav bērnus bērnu dārzi, jā, lai?
Negribu iet.
Jā, tam es teicu. Nu, labi.
Uz 10, ne?
Ko?
Uz 10?
Uz 10. Labi. Tā. Tad ir labi, kad Aivars saka, kad vēl kāds punkts nav izskatīts, kad neaizslēdz sēdi. Tātad 14. punkts. Tā kā ir savēlēta, tad apstiprinām parakstu tiesības, kuras stāsies spēkā no rītdienas. Tā, miļā kolēģi juristi. Jā? Labi, tad balsojam. Paldies. Un tad ir tā, cik... A, Linārdam ir.
Tu man tas saslavēji, un es tāpēc gribēju palūkt vienu, teiksim, arī tādu teicienu pateikt. Mīļie draugi, mēs esam daudz, mēs esam 19, bet atcerēsimies visu šo laiku, ka iespējas realizēt kaut kādas lietas, protams, būs ierobežotas. Neaizmirsīsim nevienā brīdī, par Rucavu, par Vaiņodi, par Pāvlostu, par tām vietām, kuras varbūt šeit šobrīd tiešā veidā nav mums pārstāvētas.
Taisnība. Labi, miņi, paldies. Vai ir vēl kādi laba vēlējumi? Jā, es gribu teikt. Bez protokola es zinu, kad ir trīs lielas pilsētas – Rīga, Roma un Rucava. Labi, mīļie, nu tad, ja 14. ir izskatīts, tad viss, ko mēs šodien spējam sagatavot, mēs esam arī izskatījuši. Lai ražīga nedēļa, un tad tiekamies nākošu ceturtdien. 4 ir labs laiks.
Vai nevajag nedaudz ātrāk? Tomēr.
Nu tad 14. Ceturtdien 14, ja? Aizputē. Un vieta?
Pirmdien paziņos visiem deputātiem.
Labi. Paldies aizputniekiem. Labi, nu tad, kurš ir spējīgs to visu pierakstīt? Ir, Ivete ir pierakstījusi. Nu labi, tad balsojam par sēdes slēgšanu, ja vairāk nevienas neko. Jā, un es gribu labi teikt. Labi, balsojam, paldies, mīļiem.